Inauterietako lehen eguna eta egun handia ostegun honetan izango den arren, ostegun gizena ospatuko duten arren Tolosan, ba, iragan berri den asteburuan beroketa gisa edo kaldereroen festak eta barrak izan dituzte, eta festa giro hori beltzez edo kolore ilunez tindatu duen albistea ere izan da, adingabe baten aurkako bortxaketa salatu delako eta horren arirako berriak eta Tolosaldeko beste hainbat kontu ekarriko ditugu gaurko irratien tartera, eta horretarako dugu Atari Irratiko Inigo Terradillos, telefonoz bestalde prest. Arratsaldeon eta ongi etorri zebra bidera, Inigo.
Kaixo, arratsaldeon, eskerrik asko.
Bueno, esan dakoa, izate zinauterien izaera alaia behar lukeena, tristetu duen albistearekin ekin diogula asteari esango dugu, zuen kasuan.
Bala da, eman nahiko ez genukeen berri horietako da, larun batean Tolosako kaldereroak izan ziren, nolabait inauterien iragarle, eta aipatu duzu berri ilun horrekin esnatu ginen, ez? Ba, kaldereroen gau horretan, larun bat gau horretan adingabe bat bortxatua izan zela. Eta bueno, ba, azken berria gaurkoa da, 20 urteko gizonezko bat atxilotu duela ertzaintzak, larun bat gaueko bortxaketa hori dela eta datu gehiegirik ez, horren inguruan, bat Tolosan bertan, ertzaintzaren esku dagoela, 20 urteko gizonezkoa dela, eta hori bai, berriro, bueno, gogoratu nahiko nuke, gaur egun osoan zehar ere zabaldu da, gaur zazpietarako, ba, deitua dago elkarretaratzea, ba, Tolosako udalak, emakume taldeak, txosnek eta karroza eta konpartxeek deituta, zazpietan izango da elkarretaratzea, plaza zaharrean gaitzespen irmoa emateko, aipatzen dugun bezala, larun bat gauean adingabe bati eginiko bortxaketa horri gaitzespena emate aldera.
Salaketarako deia beraz mai gainean jarrita dagoena, eta oraingoz bueno, dagoen azken berria aipatu duzuneran, 20 urte inguruko gazte bat atxilotu eta ertzaintzaren eskuetan dagoela, ustezko erasotzailea delakoan berri beltza, ikusiko dugu zen olako argipenak irteten diren honen guztiaren bueltan, eta joango gara horren berri ematen ere, baina gaiz aldatuko dugu orain, kasu honetan, bueno, iazko urtera begira ere jartzeko egin batean, okupazio bat medio, hainbat gora bera izan zirelako iazko urtean Tolosan, eta horren harira ertzainek hainbat gaztea atxilotu ere egin zituztelako, zenbait inputazio ere badaudelako tartean, gazteak kalean plataforma ari da horren bueltan ba, mobilizatzen ere, eta urtebete igaro denetik, Tolosako gaztea asanbladako kidek limusinetxea okupatu zutenetik urtea igaro dene honetan, errepaso egiteko eta aurrera begirako lana ere martxan dutela iragartzeko agerraldia egin dute asteburu honetan, Inigo.
Hala da, urtebete igaro dela etxe bizitza, bueno, okupatu zuten etxe bizitza horren parean, egin zuten agerraldi hori, urtebete igaro dela adierazteko, eta ba, Tolosako gazte asanbladako kideek gogorakarri dute, ba, egun hartan ertzainak 50 gazte inguru kolpatu zituela bortizkeria erabiliz, eta 24.000 eurorainoko isunak ezarri dizkiela. Eta azpimarratu dute orduko zauriek sendatu gabe jarraitzen dutela eta oraindik ere ba mina eragiten dietela hori bai, lanean jarraitzeko asmo sendoa agertu dute. Hainbat proiektu baitituzte eskuartean beraiek azaldu bezala, gazte eguna esaterako, bertso eguna, bertso eskola, herri diskoetxe baten ideia edota kaleak artez zabaltzeko betetzeko kanpaina besteak beste, proiektu bakoitzari dagokion lantaldeak martxan daudela, aipatu dute, eta bakoitza bere eginkizunetan ba burubelarri ari dela lanean, eta ba horixe lanean jarraituko dutela, ez dutela jasandako bortizkeria aztuko, baina hala ere euren beharren eta nahien alde borrokan jarraitzeko asmoa azaldu dute. Agerraldia izan zen larun batean eta salatu zuten prentxaurreko hasi baino minutu batzuk lehenago ertzainak zeudela agerraldia eskaini behar zuten leku horretan eta ba tira identifikatu zuela gazte asanbladako kideren bat ertzaintzak eta hori ere ba salatu nahi izan zuten larun bateko agerraldi horretan.
Pasalak eta tonuan urtea pasatuta egin duten errepasoa beraz gazte asanbladako lagunak eta aipatzen zenuen eran aurrera begirako lanerako asmoa ere erakutsi zutela. Eta beste adierazpen bat edo agerraldi bat izpide hartuko duguna, kasu honetan Manu Azkarate, eskualdeko preso politikoaren ingurukoa, haren askatasuna exigitzeko manifestua babestu dutelako, Tolosaldeko hainbat norbanako esanguratsuk, hainbat herritarren babesarekin aurkeztu zuten hori, ba, asteburuan Tolosako kulturretxean bertan.
Hore larun batean izan zen, eta hainbat norbanako gaipatu duzun bezala manifestu hori babestu dute. Ba, Javi Hernando, famili medikua, Iñaki Arratibel, kirol medikua, Alberto Izagirre, kardiologoa, Iñaki Artola, pilotaria, edota Martxelo Otamendi, kazetaria, eta Kike Amonarriz, aurkezleak, besteak beste, Idoia Bengoetxea, zede Tolosako sareko kideak azaldu zuenez, ba, Gibelaren inguruan dagoen porta zainean duen kabernoma, da Manu Azkarate presoak duen gaixotasuna, eta azalpenak ere eman zituen gaixotasun honen inguruan, odolak, zailtasunak izaten ditu bihotzera bidean, kabernomak oztopo garrantzitsua baitira zeregin horretan, eta arazo horiek ba, areagotu egiten direla, sabeletik bera dauden zainetan odolak, presio izugarria du, eta hipertentsioa sortzen da, horrela azaldu zuen. Oztopo horien ondorioak, ba, odolak, beste zain batzuk zeharkatzen dituela, oztopo horiek saihestu eta bihotzera iristeko, eta varizeak sortzen direla eta horren eraginez hemorragiak izateko arriskua dagoela. Eta arazorik larriena, ba, biriketan embolia izateko arriskua dela bat bateko, heriotza ere eragin dezakelarik. Eta zentzu horretan, ba, giza eskubideen adierazpen unibertsalean jasotako bizitza eskubidea urratzen duela Espainiako eta Frantziako kartzela politikak ere nolabait basalatu nahi izan zuten, giza eskubideak ideologia ororen gainetik daudela, pertsona orori dagozkigula eta baita kartzeletan daudenei ere. Horrela azaldu zuten. Eta bestetik, inauteri hauetarako deia ere egin zuten, nolabait Manu Azkareteri babesa azaldu eta bere askatasuna eskatzeko. Ostegun gizen honetan izango da, Manu Azkareteren aldeko topa egingo dute, guardian izango da, 12etan txosnagunean.
Ba, deialdi hori ere nabarmenduta geratzen da beraz, inauteriak aipatu dugunera, ostegun gizenez abian izango direlako, gain gainean daudelako eta festaz gain aldarrikapenerako tartea ere aprobetxatuko dutelako hainbat eragile eta erakundek. Hiru gai horiek gaurkoan Tolosaldetik irratien tartera ekarri nahi zenituenak inigo, besterik gehitu nahi baduzu, adi-adi gehituzu.
Eta bestelako zer aipatu, bai, inauteriak ari gara zeharka bada ere aipatzen, gertu dira, ostegunean lehertuko da, hor ostegun goizean Suziria, txupinazoa botako dute, eta hortik aurrera baste artera bitarteko jaia hasiko da. Tolosan, ez, eskualdean dagoeneko, aipamena ere merezi du, Lizartzan eta Berastegin inauteriak ere ospatu dituzte, baina, esango dugu, ba, eskualdeko inauteri nagusiak Tolosakoak direla, eta Euskal Herriko nagusiak ere, ba zer, hemen hori esaten dugu. Eta horixe, ba ostegunean, hortxe, ostegun gizenarekin inauteriak hasiko direla gurean.
Eta zabalago tartea egingo diegu inauteri festa horiei ez zebrabidean ere, datorren astelenerako badugulako asmoa Tolosaldera bertaratu eta astelen karnabaleko giro horren berri zuzen zuzenean entzulei eskaintzeko, atariako lagunon bidez egingo dugun irratsaio berezi horretan. Beraz, hau etxek aipatuta agurtuko zaitugu, Inigo Terradillo, sataria, irratiko sataria, mil esker gurera batuta irratien tartera gai horiek ekarri izanagatik, segiondo eta datorren astelenean izango dugu elkarren berri.
Eskerrik asko, zuei ondo izan.
Gogoratu, zebrabideako audioak eta askoz gehiago, arrosasarea.eus webgunean. Arrosasarea.eus